Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ujambo msikilizaji popote ulipo asubuhi ya leo. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tukukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 22 mwezi Mei mwaka wa 2020. Tusikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali za ulimwengu. Basi kuwa nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, waasi wapatao 100 wa kundi liitwalo Mai Mai mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wajisalimisha kwa maafisa wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa kulinda usalama MONUSCO na kutangaza kwamba wameweka silaha zao chini kuanzia sasa.
Kwa kuleta usalama ndani ya nchi yetu ya Kongo, wote wafate mfano. Na mwenye afate mfano, guvernementa mchukulia mfano.
Na katika habari nyingine, rais wa Marekani Donald Trump asema anaunga mkono makanisa hapa Marekani kufunguliwa tena, na kwamba kituo cha kudhibiti magonjwa cha CDC kitatoa utaratibu wa jinsi waumini watarejea shughuli zao za kawaida.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia, msikilizaji, unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, na kadhalika unaweza kutufuata kwenye mitandao ya kijamii ikiwa ni pamoja na Instagram, Twitter na vilevile Facebook. Anwani yetu ni @voaswahili. Na sasa, kabla ya kupata yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu ICRC linasema kuwa mamia ya watu wameuawa kwenye mapigano mapya ya kikabila yaliyozuka Sudan Kusini, na ambayo yamesababisha maelfu ya watu kukoseshwa makazi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, miongoni mwa watu waliouawa kwenye ghasia hizo katika jimbo la Jonglei ni mfanyikazi mmoja wa shirika hilo pamoja na nesi mmoja kutoka shirika la madaktari wasio na mipaka. Ripoti zinasema kuwa janga linaloendelea na maambukizi ya virusi vya corona linadumaza shughuli za kuzima ghasia hizo. ICRC linasema kuwa hali hiyo imefanya shughuli za uokozi kwa kutumia ndege kuwa ngumu, ingawa kuna watu 23 waliokolewa kwa ndege wiki hii. Umoja wa Mataifa unasema kuwa walinda amani wake walifika kwenye jamii zilizoko Pieri kaskazini mwa Jonglei ili kuchunguza kiini cha ghasia kati ya vijana kutoka kabila la Mule na wapiganaji wa kabila la Nuel. Mwakilishi maalum wa umoja huo Sudan Kusini, David Shear, amesema huenda ghasia hizo ni kutokana na ulipizaji kisasi. Chama kikubwa zaidi cha wafanyakazi wa afya nchini Nigeria jana Alhamisi kimeshauri wanachama wake kwenye mji mkuu wa Lagos kurejea kazini baada ya kuwa kwenye mgomo waliodai ni kutokana na kunyanyaswa na maafisa wa usalama wakati wakitoka kazini au kurejea nyumbani saa za usiku kutokana na kafyu iliyowekwa. Taifa hilo la Afrika Magharibi kufikia sasa limeripoti takriban visa 6,000 vya maambukizi vikiwemo vifo 200. Visa vingi vya maambukizi pamoja na maafa vimeripotiwa kwenye mji wa Lagos ambao ni mkubwa zaidi chini ya jangwa la Sahara, ukiwa na idadi ya watu takriban milioni 20. Amri ya kufungwa kabisa kwa shughuli za kawaida ililegezwa 4, lakini kafyu ya kutotoka nje saa za usiku ikatangazwa nchini kote. Hata hivyo, wafanyakazi muhimu kama wahudumu wa afya na wapelekaji misaada walipewa idhini ya kusafiri nyakati zozote, mradi wawe na kibali rasmi. Na huku raia wa Burundi wakiendelea kusubiri matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika juzi Jumatano, mgombea wa urais wa chama kikuu cha upinzani Agathon Rwasa amedai kwamba zaidi ya wafuasi wake 200 walitiwa mbaroni na maafisa wa usalama bila sababu yoyote, na kwamba yuko tayari kupinga matokeo ya uchaguzi huo iwapo tume ya uchaguzi itafanya hila zozote zile. BMJ Mureithi anaarifu zaidi.
Agathon Rwasa amesema hajaridhika na kile alichokiita dhuluma na ukandamizaji uliotekelezwa na maafisa wa serikali dhidi ya wafuasi wa chama chake cha CNL. Rwasa ameliambia shirika la habari la Associated Press AP kwamba baadhi ya wafuasi wake walikamatwa na kuzuiliwa hata kabla ya zoezi la kupiga kura kuanza. Nalo kundi moja la waandishi wa habari wa kujitegemea liitwalo SOS Medias Burundi limesema kwamba wengi wa wafuasi wa upinzani walikamatwa Jumatano usiku wakati kura zikianza kuhesabiwa. Hata hivyo, msemaji wa polisi Pierre Ngurikiye alisema waliokamatwa ni wale waliokuwa wakivunja sheria na kuwashutumu wafuasi wa upinzani kwa kujaribu kupiga kura zaidi ya mara moja, huku wengine wakijaribu kufanya uangalizi wa uchaguzi huo bila kibali maalum cha kufanya hivyo. Polisi kadhalika wanadai kwamba Agathon Rwasa amekuwa akitoa maneno ya uchochezi na ambayo hawezi kufafanua. Uchaguzi wa Jumatano umetajwa na wachambuzi kama tukio la kihistoria, huku wengine wakieleza matumaini yao kwamba hautopelekea machafuko kama yaliyoshuhudiwa kwenye chaguzi za awali. Ingawa Rwasa alionekana kuwa na ufuasi mkubwa, baadhi ya wachambuzi wanasema kuna uwezekano mkubwa kwamba mgombea kwa tikiti ya chama tawala atatangazwa mshindi na kwamba utawala wake utakuwa ni mwendelezo wa utawala wa rais wa sasa Pierre Nkurunziza, ambaye hakuwania muhula wa nne baada ya kuwa madarakani kwa miaka 15.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wanasayansi wamesema jana Alhamisi kwamba Afrika Kusini huenda ikashuhudia hadi vifo 50,000 kutokana na virusi vya korona, pamoja na takriban maambukizi milioni 3 kufikia mwishoni mwa mwaka kutokana na msimu wa baridi unaoanza na unaosemekana kutoa mazingira bora ya maambukizi ya virusi. Taifa hilo ndilo linaongoza barani Afrika likiwa na maambukizi zaidi ya 18,000 pamoja na vifo 339 kufikia sasa, ingawa hatua zilizochukuliwa na serikali za kusitisha shughuli za kawaida zimepunguza kasi ya maambukizi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, watafiti wa kisayansi waliopewa jukumu la kufuatilia maambukizi na Wizara ya Afya wamesema kuwa taifa hilo huenda likashuhudia kati ya vifo 35,000 hadi 50,000 kufikia mwishoni mwa mwaka. Utafiti wao pia umebainisha kwamba kusitishwa kwa baadhi ya shughuli za kawaida kumepunguza maambukizi kwa 60% tangu mwanzoni mwa mwezi Mei. Waziri wa Fedha wa Afrika Kusini, Zweli Mkhize, amesema kuwa kufungwa kwa shughuli kunazuia wanadamu kutangamana na kwa hivyo kuimarisha udhibiti wa maambukizi mapya. China inakusudia kuwekea Hong Kong sheria mpya za usalama wa taifa baada ya maandamano ya kusitisha ama kuitisha demokrasia yaliyoshuhudiwa mwaka uliopita kabla ya janga la corona kukumba nchi hiyo, kulingana na taarifa iliyotolewa jana Alhamisi na afisa mmoja wa ngazi ya juu wa China. Hata hivyo, hatua hiyo imepelekea onyo kali kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump kwamba Marekani itajibu vikali iwapo China itajaribu kuhujumu Hong Kong ambayo ilikuwa koloni ya Uingereza. Hatua hiyo pia inahofiwa huenda ikasababisha maandamano mapya kwenye eneo hilo ambalo hufurahia kujitawala kwa kiasi fulani ikilinganishwa na China bara. Ghasia zilizoshuhudiwa mwaka uliopita ndizo kubwa zaidi tangu Hong Kong ilipoanza kutawaliwa na Beijing mwaka wa 1997.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo, msikilizaji, ni kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wapiganaji wa kundi la waasi liitwalo Mai Mai wapatao 100 wameamua kuweka silaha zao chini na kujisalimisha kwa serikali ya nchi hiyo mbele ya tume ya Umoja wa Mataifa MONUSCO. Tukio hilo lilifanyika katika mji wa Sishadu katika mtaa wa Kabare, na mwandishi wetu Mitima De La Chance alikuwepo na hii hapa ni ripoti yake.
Wapiganaji hawa waliwahi kujumuika katika muungano ulioitwa Nguvu za Maimai ajili ya ulinzi wa taifa chini ya uongozi wa Maheshe Simba wa Nkutu, ambaye ni afisa aliyeasi jeshi la Congo FRDC mnamo mwaka 2008 na kwenda msituni kabla ya kujitaja mwenyewe kuwa meja jenerali. Tangu hapo walizuru kwa muda mrefu maeneo mengi yenye migodi ya dhahabu, hasa huko Bunyakiri katika mtaa wa Kalehe, pia vijiji vya Nzibira, Maziba, Nyamwerwe, Mulambula, Luntukulu na Kabogoza katika mtaa wa Walungu, na hata pia ndani ya bonde la mto Ruzizi katika mtaa wa Uvira. Simba wa Nkutu alikabidhi baadhi ya silaha kwa viongozi wa tume ya MONUSCO husika na kuharibu silaha za vita UNMAS, kukiweko pia viongozi wa kijeshi na viongozi wa kisiasa wa hapa Kivu Kusini.
Mfano hii nawaza MONUSCO ni temwe, hata na gouvernement ya Kongo ni temwe, hata mwami wa sheferia Ngweshe ni temwe. Anaona kisi General Major Simba wa Nkutu anadepose arme ku MONUSCO na gouvernement ya Kongo. Wenyewe wanabakia kumapori kwa kuleta usalama ndani ya nchi yetu ya Kongo, wote wafate mfano. Na mwenye afate mfano gouvernement amchukulia mfano.
Wakazi wengi wa vijiji vya pembezuni walifika ili kujionea namna ambavyo maimai hao wanakusudia kuweka silaha chini. Walisifu hatua hii ya wapiganaji hao kuondoka misituni, ila miongoni mwao kuna wale walioelezea hofu yao kwa vile ndani ya vijiji vingi hivyo hamna askari kwa kuwalindia usalama wao.
Kwa hivyo anatoka sasa, hatuna askari, hatuna polisi, njo hatujue tutenda hivi, tuko mwasiwasi, tunaona saa usalama yetu itazorota sana. Viongozi wajikaze, watuongezee usalama, tupate askari au ba polisi.
Wengine wakazi waliitaka serikali iwajali wapiganaji hao walioamua kuondoka misituni, wakishutumu hali ya kuwa mara tu wanapoondoka misituni wapiganaji wa zamani huachiliwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo haiheshimu ahadi zake, jambo linalosababisha baadhi yao kurudi tena ndani ya pori na kujihami silaha. Christophe Bwira ni mkazi wa Nzibira.
Baishi tu amani kule kwenye wanenda na babakie mjeshi yetu ya Kongo kusukuma kutoroka.
Waziri wa mambo ya ndani katika mkoa wa Kivu Kusini Lwabanji Lwa Singabo amesema kwamba hofu hiyo ya wakazi itatiliwa maanani.
Nimesikia hiyo na nitafanya yote iwezekanayo ili watume maaskari hapa ili wakuje kufanya kazi yenye wao walikuwa wanafanya.
Afisa wa jeshi la FRDC husika na ubunifu wa kijeshi Kanali Omar Mutunda Nkoi amesifia hatua hii ya wapiganaji hao na kuwaalika wanaosita wajiunge pia. Baada ya kuondoka misituni, wapiganaji hao watachagua ikiwa wataingizwa ndani ya jeshi la Congo FRDC kisha kupewa mafunzo au ikiwa wataendelea na maisha ya kiraia baada ya kufunzwa kazi za mikono. Kutoka Chishadu, Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika.
Ni Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Muda mfupi ujao nitamkaribisha tena mwenzangu Harrison Kamau aendelee kukujuza.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Marekani imesema jana Alhamisi kwamba itajiondoa kwenye mkataba wa kimataifa wa anga huru maarufu kama Open Skies unaruhusu ndege zisizo na silaha kufanya safari za kijasusi kwenye nchi wanachama. Hatua hiyo ndiyo ya karibuni zaidi kutoka kwa utawala wa Trump ya kuondoa Marekani kwenye mikataba ya kimataifa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, afisa wa ngazi ya juu kwenye utawala wa Trump amesema kuwa mojawapo ya sababu kuu za kujiondoa kwenye mkataba huo ni kutokana na Russia kukiuka mara kwa mara. Mchakato mzima wa kujiondoa kwenye mkataba huo unasemekana kuchukua miezi sita, lakini Trump amesema kuwa kuna uwezekano wa Trump kutii mkataba huo. Wanachama kadhaa wa NATO pamoja na mataifa kama Ukraine wamekuwa wakisihi Marekani kubaki kwenye mkataba huo wa anga huru. Na wakati huo huo, Rais Donald Trump amesema kuwa amezungumza na kituo cha udhibiti wa magonjwa pamoja na kuzuia maambukizi CDC kuhusu kutoa mwelekeo wa haraka wa kufunguliwa tena kwa makanisa hapa Marekani wakati huu wa janga la corona. Trump amesema kuwa kanisa ni kiungo muhimu katika jamii na kwamba mfumo wa kijamii huenda ukavunjika iwapo nyumba za ibada zitaendelea kufungwa. Trump pia amewazomea baadhi ya magavana wa chama cha Democratic wanaodhani kuwa ni siasa njema kuendelea kufunga majimbo yao. Hayo ameyasema jana wakati akifanya kikao na viongozi weusi wa Kimarekani kwenye jimbo la Michigan, akiongeza kuwa CDC huenda ikatoa mwongozo wake katika muda wa siku moja. Ziara ya Trump jimboni humo ilijawa na siasa za janga la corona wakati akitembelea kiwanda cha kutengeneza magari cha Ford ambacho kwa sasa kinatengeneza mashini za kupumua za kusaidia kwenye janga la corona.
Popote ulipo msikilizaji, unaendelea kupata matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, basi bila shaka tunafurahi kwamba unaendelea kuwa nasi. Tutakuwa nawe kwa takriban dakika zingine kama 10 na kitu hivi, lakini kwa hivyo usibanduke. Tukirejea kwa habari za waandishi wetu, ni kwamba mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ya Rwanda amesema kwamba baada ya kukamatwa kwa mshukiwa mkuu wa mauaji ya kimbari katika taifa hilo, Felicien Kabuga, msako sasa unaendelea wa kuwakamata vinara wote waliopanga na kutekeleza mauaji hayo, ambao bado wanaendelea kujificha kwenye mataifa ya dunia. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti kamili.
Kauli hii imefuatia kukamatwa kwa mshukiwa huyo ambaye alikuwa amejificha kwa muda wa miaka 26 iliyopita. Yeye na vinara wengine wanne waliosalia walikuwa kisakwa kwa udi na uvumba na mahakama ya kimataifa kwa ajili ya Rwanda ICTR, na baadaye kitengo kilichukua nafasi ya mahakama hiyo kikaendelea na kazi hiyo, ambapo hatimaye kilifanikiwa kumtia mbaroni mshukiwa huyo mjini Paris nchini Ufaransa wiki iliyopita. Awali Marekani ilikwisha weka kitita cha dola milioni 5 kwa yeyote yule atakayefanikiwa kutoa taarifa kuhusu. Sasa baada ya kukamatwa kwake Felicien Kabuga, mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ya Rwanda Aimable Havugiyaremye anasema msako huo utaendelea, ila akasisitiza kuna changamoto katika kuwatia mbaroni washukiwa hao.
Abenshi murabo basakishwa
wengi miongoni mwa hao wanaotafutwa, mara nyingi unakuta kwamba walipofika kwenye mataifa ya nje walibadili uraia wao na kupata uraia mpya. Kwa hali hiyo basi, inakuwa vigumu kisheria kwa nchi kuwakabidhi watu hao, kwa sababu sasa ni raia wa mataifa. Lakini kama hilo halitoshi, sheria za kimataifa zinazitaka nchi hizo kuwachukulia hatua za kisheria kama haziwezi kuwakabidhi kwa Rwanda. Umoja wa Afrika umeomba mataifa wanachama kuhakikisha yanashirikiana kuwasaka na kuwatia mbaroni washukiwa hao wa mauaji ya Rwanda dhidi ya Watutsi, kutokana na kwamba kosa la mauaji ya kimbari ni kosa la jinai dhidi ya haki za binadamu. Mwendesha mashtaka mkuu wa kitengo cha Umoja wa Mataifa kilichofuatilia mauaji ya Rwanda na yale ya Yugoslavia ya zamani, Serge Bramart, amesema kwamba baada ya kumkamata Kabuga Felician, wengine pia wanafuata.
The message to fugitives is, well, there is no safe.
Ujumbe kwa hao wote ni kwamba sisi tunakuja popote mlipo. Tunajua kujificha ni kazi nzito, lakini tuna uwezo na mkono mrefu utakaowafikia popote pale mlipo. Inaweza kuchukua siku, wiki, miezi na hata miaka, lakini mkae mkijua kwamba sisi tuna uwezo, tuna zana zinazotumia teknolojia ya kisasa, tutawasaka na mwisho tutawatia mbaroni.
So work goes on.
Hata hivyo, wadadisi wanahisi kuendelea kushindwa kuwakamata watu hao inatokana na mataifa kuchanganya siasa na sheria, pamoja na kutotengamaa kwa diplomasia miongoni mwa mataifa. Mpaka sasa ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa Rwanda imekwisha toa waranti wa kimataifa 1144 katika muda wa miaka 26 iliyopita, na washukiwa 23 tu ndio waliokwisha rejeshwa Rwanda, huku wengine 24 kesi zao zikiendelea katika mataifa walikokimbilia. Silvano Kremera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Tukitoka Rwanda, twende moja kwa moja hadi nchini Tanzania. Wakati viongozi wa maeneo ya mpakani mwa Tanzania na Kenya wakijiandaa kutekeleza agizo la marais wao la kukutana na kujadili suluhisho la malalamiko pamoja na mvutano kwenye maeneo ya mpakani, baadhi ya wadau wa masuala ya uchumi wamependekeza kwamba kuwepo na utaratibu wa madereva kubadilishana mzigo wanapofika katika maeneo ya mpakani. Wakati huo huo, madereva nao wanaomba kuwe na suluhisho haraka kuliko viongozi wa nchi hizo walivyoahidi. Mwandishi wetu wa Siraji Mvungi anayo taarifa kamili kutoka Arusha.
Wakizungumzia changamoto zinazowakabili madereva wanapotoka nchi moja kwenda nyingine, wadau hao wamesema utaratibu huo utapunguza usumbufu na malalamiko yanayojitokeza sasa, kwani kila dereva atakuwa anafanya kazi ndani ya nchi yake. Wamesema utaratibu wa madereva kubadilishana mizigo wanapofika mpakani ukiweza kuwekewa usimamizi mzuri, utapunguza hata kuenea kwa magonjwa mengine na usumbufu kwa madereva, na hata usalama wao utaimarika. Kwa muda wa wiki kadhaa sasa, idadi kubwa ya madereva wamekuwa wakilazimika kukaa katika maeneo ya mpakani kati ya siku mbili hadi wiki moja, wakisubiri kutekeleza utaratibu wa kuwaruhusu kutoka nchi moja kwenda nyingine, jambo ambalo asilimia kubwa madereva wanasema linawasababishia hasara wao wenyewe, wamiliki wao na pia hata nchi.
Mimi kwa nachukulia labda kwamba waelewane tu pande zote mbili, kwamba huo mzigo tuwe tunapakia mizigo ikifika hapa boda tuwe tunafaulisha labda kwenye gari zao wa Kenya, wanapokea tunarudia hapa hapa.
Ni hasara kubwa sana mizigo, yani wengine wanabeba maviazi yanaharibika, zinakaa ni siku nyingi hapa, yani maana anakuwa yani amepoteza hata muda wa kufika mwafaka sehemu naoenda, yanakuwa anaharibikia kwenye gari. Sasa akiharibikia kwenye gari tena sehemu nao yafikisha, mwenye mzigo tena unayempelekea anasema kwamba hii mzigo haufai.
Hali hiyo imeibua mvutano mkali wa madereva na watendaji wa sekta za afya, ambao wamekuwa wakiwaona madereva kama chanzo cha kueneza virusi vya korona, suala ambalo lilipelekea rais wa Kenya kutangaza kufunga mpaka wake na Tanzania na pia Somalia na kuweka utaratibu wa madereva kupimwa, utaratibu ambao hata hivyo umeendelea kuibua malalamiko. Baada ya hatua hiyo, rais wa Tanzania Dr. John Magufuli alikaririwa akieleza kuwa wameshazungumza na kukubaliana na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta namna ya kumaliza mgogoro huo. Awali, baada ya madereva hao kupaza sauti zao za kulalamikia kuwekewa masharti magumu, waliomba Jumuiya ya Afrika Mashariki kuingilia kati tatizo hilo, suala ambalo hata hivyo naibu katibu mkuu anayeshughulikia miundombinu Stephen Mlote alisema utatuzi wake bado uko ndani ya uwezo wa nchi zinazohusika.
Marais wameshamaliza hilo. Marais wameshasema wote subira, mawaziri wa EAC wamekuwa kufanya hiyo kazi. Mawaziri wanaohusika na wakuu wa mikoa.
Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
VOA Mitaani.
Barabara kabisa, ikiwa ni Ijumaa, msikilizaji, unavyojua ni kwamba huwa tuna jukwaa la vijana kama ambavyo umesikia kwenye kiashiria hicho, na mimi sina cha ziada ila kumpisha mwenzangu Dina Chahali akiwa Dar es Salaam atuambie ametuandalia nini
katika kipindi hiki ambapo dunia nzima bado inapambana na kuenea kwa virusi vya korona. Tahadhari mbalimbali zinachukuliwa, ikiwemo pia kutoa elimu kwa jamii ya namna ya kujikinga na maambukizi ya virusi hivyo vinavyosababisha ugonjwa wa COVID-19. Tanzania kama moja ya nchi hizo bado ipo katika harakati za kuhakikisha inapambana na kuenea kwa virusi vya korona. Na hii leo VOA Mitaani ilitaka kujua kama elimu ya namna ya kujikinga na korona inatolewa kwa jamii, na jamii yenyewe namna inavyozingatia elimu hiyo. Hawa hapa ni wafanyabiashara wa soko maarufu la samaki jijini Dar es Salaam, maarufu kama soko la Feri.
Zaidi sana magari yao kuja kutoa elimu jinsi ya uvaji wa barakoa. Yana nawapa elimu, watu wanaelewa. Na ndio maana leo ukija hapa unaona kila mtu ana barakoa. Yule kweli tunashukuru. Elimu kweli kwa kwetu kama hapa soko la samaki Feri na kubana nalo imefika mahali pake.
Sababu tunavaa vivalio kama hivi. Nao naokosa kuvaa kwa sababu wenyewe tu wameshajishukuru tayari. Lakini kama mimi naona bora nivae kwa sababu elimu tumeshaelimishwa tuvae hivi vitu na vitu tuvae. Kwa sababu ubishi hauna maana. Kwa sababu wao walituambia tu sisi tuvae. Wameona mbali. Unaona? Sasa wao wanapokataa kuvaa, ujinga wako tu mwenyewe, lakini inabidi wote tuvae.
Inadijoseleza kiasi, lakini kitu ambacho mimi nakichukiona, litakiwa iongezwe sheria zaidi. Kwamba yule ambaye avai kiziba pua na mdomo basi achukuliwa hatua. Kwa sababu watu wengine unaweza ukamwambia lakini bado akawa anaita ukaidi, anaweza kukupa maneno ambayo tofauti ya kupandisha hata jaziba wewe ambaye unampa maoni yale. Kwa kweli naomba serikali itumie hatua hiyo kwamba yule ambaye avai basi wawe anachukuliwa hatua.
Vilei Mitaani pia ilizungumza na viongozi wa soko akiwemo Dennis Mrema ambaye ni meneja wa soko hilo la samaki la Feri.
Ya mimi naweza kusema najitosheleza sababu kama soko la samaki Feri kwa kweli tunashukuru wizara ya afya wanajitahidi sana hapa gari yao kuja kutoa elimu jinsi ya uvaji wa barakoa. Yana nawapa elimu watu wanaelewa. Na ndio maana leo ukija hapa unaona kila mtu ana barakoa. Yule kweli tunashukuru. Elimu kweli kwa kwetu kama hapa soko la samaki Feri na kubana nalo imefika mahali pake. Kwa mimi ninavyoona na kwenye mitandao na kupitia pitia, elimu hii nadhani imewafikia tuseme Tanzania nzima. Kwa sababu kile tutakapo tunavyoona mimi ninavyoangalia kwenye mitandao, watu wamehamasika kuvaa barakoa, wamehamasika kunawa maji, wamehamasika kupaka sanitizer, mimi nadhani elimu hii kila sehemu watu wanahamasika, hususan katika masoko kiana Kariakoo, Ilala, hapa kwetu Feri. Kama mnavyoona, ukiingia lazima unawe, ukitoka lazima unawe, na uwezi kuingia lazima vae barakoa kama mimi nilivaa barakoa yangu hivi.
Rais John Magufuli licha ya kusisitiza kwamba maambukizi ya virusi vya corona yamepungua nchini Tanzania, bado anataka wananchi kuendelea kuchukua tahadhari kwa sababu wanasema ugonjwa wa corona bado upo.
Janga hili sasa limepungua sana. Limepungua sana pamoja na kwamba bado halijaisha. Tuendelee kuchukua precautions zote ambazo zinatakiwa, ambazo tumekuwa tukiendelea kuelezwa na wataalamu wetu. Mimi ninauhakika kwa nguvu za Mwenyezi Mungu na kwa kuchukua tahadhari hizo zote ambazo tunaendelea kuambiwa, ugonjwa huu siku moja utaisha.
Nikiripotia VOA mitaani kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Shukrani sana Dina Chahali kwa makala hayo ya Jukwaa la Vijana, makala ambayo msikilizaji hukujia kila siku ya Ijumaa kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda unakimbia, na kabla hatujafika mwisho kabisa, namuona tena kwa mbali Harrison Kamau amebeba vijikaratasi, sijui ana nini, lakini namkaribisha kabla hatujafika mwisho.
Kabla kutamatisha Kumekucha Afrika, Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, huu hapa muktasari wake. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu ICRC linasema kuwa mamia ya watu wameuawa kwenye mapigano mapya ya kikabila yaliyozuka Sudan Kusini na ambayo yamesababisha maelfu ya watu kukoseshwa makazi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, miongoni mwa watu waliouawa kwenye ghasia hizo katika jimbo la Jonglei ni mfanyakazi mmoja wa shirika hilo pamoja na nesi mmoja kutoka shirika la madaktari wasio na mipaka. Chama kikubwa zaidi cha wafanyakazi wa afya nchini Nigeria jana Alhamisi kimeshauri wanachama wake kwenye mji mkuu wa Lagos kurejea kazini baada ya kuwa kwenye mgomo waliodai ni kutokana na kunyanyaswa na maafisa wa usalama wakati wakitoka kazini au kurejea nyumbani saa za usiku kutokana na kafyu iliyowekwa nchini humo. Wanasayansi wamesema jana kwamba Afrika Kusini huenda ikashuhudia hadi vifo 1050 kutokana na virusi vya corona pamoja na takriban maambukizi milioni 3 kufikia mwishoni mwa mwaka kutokana na msimu wa baridi unaoanza na unaosemekana kutoa mazingira bora ya maambukizi ya virusi. Taifa hilo ndilo linaloongoza barani Afrika likiwa na maambukizi zaidi ya 1018. China inakusudia kuwekea Hong Kong sheria mpya za usalama wa taifa baada ya maandamano ya kuitisha demokrasia yaliyoshuhudiwa mwaka uliopita kabla ya janga la corona kukumba nchi hiyo, kulingana na taarifa iliyotolewa jana Alhamisi na afisa mmoja wa ngazi ya juu wa China. Marekani imesema kwamba itajiondoa kwenye mkataba wa kimataifa wa anga huru maarufu kama Open Skies unaoruhusu ndege zisizo na silaha kufanya safari za kijasusi kwenye nchi wanachama. Hatua hiyo ndio ya karibuni zaidi kutoka kwa utawala wa Trump ya kuondoa Marekani kwenye mikataba ya kimataifa. Na wakati huo huo, Rais Donald Trump amesema kuwa amezungumza na kituo cha udhibiti wa magonjwa pamoja na kuzuia maambukizi CDC kuhusu kutoa mwelekeo wa haraka wa kufunguliwa tena kwa makanisa hapa Marekani wakati huu wa janga la COVID-19. Trump amesema kuwa kanisa ni kiungo muhimu katika jamii na kwamba mfumo wa kijamii unaendelea kuvunjika iwapo nyumba za ibada zitaendelea kufungwa. Trump pia amewazomea baadhi ya magavana wa chama cha Democratic wanaodhani kuwa ni siasa njema kuendelea kufunga majimbo yao.
Na kwa huo muktasari wa habari, tunafika mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi Solomon Abo, jina langu ni BMJ Muridhi na nimeshirikiana hapa na mwenzangu Harrison Kamau, kwa pamoja tunawatakia siku njema na vile vile weekend safi kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.